Kun Radio Sagale Americati. Sagale Radio Sagale America with Ataka Begajimat, Gelgere Kesa Salama Waleka, Jelka Begasa Saditi, Metro Bandi Kura Sagal, Digdemila Mabdik, Demisheret, Washington DC Raka, Debersu Sagantafan Romo, Amajelkaba. Fagov dioda radio satellite nail satif internetin kanin saganta ke nyordu fajirtan dagge fato ta ke njalla ta mokkomolten jimata chamsa kuda lama barakuma lama fkuda torba akala kops etiopia timmo chamsa fur barakuma lama fsegal kesu mesan kesenarra ani nemodanditi
kanodu dubiswantu jube horati matan odu president donald trump director fbi hojira ariachu sanilal sefal mijiru fenin sajran
Sababa Chamagan for Africa Mudatejun La Copsina Motagar Garsa Eggatan Ethiopia Kesat Dabalusat Enya Gabasamejra Oromia Kesat La Copsikun Malfakada Kanatifulefada Kopilen Arakam Kesatoko As America Kesat America Kaba Kesatechura Dilbata Ufukana Guya Hadota Kawagato Yanefama Guyakana Yanefachun Akamitijal Kabame Umatoromo Kesato Hadotin Akamit ilman sanif awasan kabajaman. Kanarretimo kopia dakamna. Marafogat umrasagan takenya tunwolin turajanet agefato takenya ammodu garatu jubetrebi.
President Donald Trump kan angor rafan kolchaman director FBI James Comey laljisef halmijuru ittifufuran jalka bawagga kanar hasal umfa isan gegesatran oksan waraba mejran erga twitteri hatagenama bari mattansanin President Trump James Comey media of miliksani basu utuhin egalin tepin hasa kenye qabusun akkenjiratin abdin qabajran Trump director FBI James Comey malif hojira akka aryataman gafatamane nadebsan sababin saso jigari nujenne jiran Trump kitata darbeture kan qoranna imarasha flanno America kan barakumala mafku ja giddu senu jedu akkasumas hariro Moscow dula Trump giddu jiru ratti qoranna gegge samature kan hogganan Comey hojira kan aryan Falmi irreddun jalqaba wogga kana Ferrar bata White House rat Trump if Comey giddu tigegge famentaun gabasa mera Gazette New York Times kale sagal galak gabase Trump Comey amanawumma sanif qaban akkamulisan enna irbata sana gafatani jed ejra Comey mo wada sana didudan yeromar ofisanif amanama akkataan Trump himaniru angawun White House wal falminsun sirriyakantain dubata jiran Pakistan kibagama bahake satar of foreganto konkolata part islamu marat bombid osen yotik atenamota digdamishan galafate kanem bro afrtama oltan made sejra kanen mit an ragay rahedul listota party mamit ulema e islam jeram party siasa amantiratundaiti policy nakajetti hale lankun karawatame magala mastank kamagala guddo konya sana Oetara fageni kilometra shantamaratar gamuke sati. Hale lansun itana durata asanati Pakistan. Kamana mare olana Abdul Gafori. Hedir rat fulle fate. Balalubu galafate sana. Gare ISIS tut gafatama furate. Sanatarichi balama daut on kanaraga yota. Chauffeur rif director wajrasani garu. Du usani angon merkane sani juru. Kanagifatajertan radio sagale America sagantafan romoti. Ugandan imammata baqattumma wayyawa ta'e kan qabaachuun beekamtuuf baqattootaaf kanneen dahata siyaasaa barbaadan miliyoona tokkoof qabxii lama ol kan keessummeessitu yoo ta'u kanneen keessaa 1920 kan ta'an lammiiwwan Sudaan kibbaati. Mootummaan biyyattii deeggarsa sadarkaa addunyaa gaafatee jira. Muummichi ministeeraa Uganda Ruhakana Rugunda ka jedhanitti biyyi isaanii baatii ja'an darbanii qabee guyyaat baqattoota 2000 ol simataa jira. Lakkoofsi armaan olitti tuqaman jedhan rugundaan kan duru nirakkisaa jiru bishaan qulqullina waan ittiin eeggatan eegumsa fayyaa fedhii barnootaa baqattootaaf hawaasa isa keessummeessuuf rakkootti ta'ee jira jedhan baatiittaanu pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni muummicha barreessaa tokkummaa mootummoota Antoniyo Guterresiif UNHCR dhimma baqattoota laalchisee gumii geggeessamu qopheessaniiru gumiin kunis gargaarsa kanaaf kan olu dolara biliyoona lamatti tilmaamamu argachuu irratti kafuulleffate Republiki Demokratoa Kongo keessatt namni tokko vaayirasii Ebola dhiigasaa keessatti argamutu gabaasame. Dubbiman jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti erga qorannaa laaboraatoorii mirkaneessee booda Ebolaan konyaa baasulee keessatti argamuu beeksisan. Dubbihimaa akka ta'an Kiristiyaan Lindmeer raadiyoo sagalee Ameerikaa akka ibsanitti naannoo sana keessaa namoonni sagal kan dhukkubsatan innaa ta'u namoonni sadii du'uu beeksisaniiru. WHO'n ergaa Twitterii maxxanseen akka beeksisetti dhibeen kun akka hin facaane ittisuuf ministirii eegumsa fayyaa Koongoo waliin hojjetaa jira. Malaawiin Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan gumii humnootii waraanaa lafoo kan waggaa kanaa keessummeessitee jirti. Walga'ii kanarratti hojii nagaa eegumsaa ardittii irratti walta'insaan hojjechuuf kanneen mari'atan hoogganoonni waraanaa guutummaa ardittii argamaniiru. Gumiin kun kamisa dhuftu kutaa Malaawii Saliimaa keessatti xumuramuuf jira. Gumiin kun rakkoolee humnootii nagaa eegumsaa dura dhaabbatan keessaa tokko kan ta'e hawaasa addunyaa hawaasa naannoo sanaa loltoonni naannoo isaanitti argamu mormuu isaaniiti. Humnoonni ittisa Malaawii waggoota shaniif loltoota Ameerikaaf Biriteeniin erga leenjifamanii booda loltoota ofii gurmuu nagaa eegumsaa biyyattii leenjii kennu barnoota isaan dandeessisu argataniiru. Ilbiisi kan akka raammoo gannaa fakkaatu midhaan Afrikaa gama kibbaa keessaa mancaasuudhaan biyyoota gama kaabaa jiran 20 illee daddarbee jira. Raammoon gannaa sun sanyiinsaa weeraruun kan beekamu yoo ta'u Ameerikaa gama kaabaaf kibbaa keessaa ka dhufe ta'u jarmiyaa nyaataaf qonnaa addunyaa FAO'tti qorataan dhimma dachiif oomisha midhaanii kan naannoo sanaa Luuchan Johannesburg irraa gabaasaniiru. Weerarri akkasii uummata iyyeeyyee kanneen biyyoota uffee saharaa gadii kanneen harka 100 harki 70 qonnaan jiraatan miidhee jiraa jedhan. Afrikaan raammoo midhaan miidhu kan biyya ishee keessaa kan jiru ka qabdu ennaa ta'u raammoon gannaa kun immoo qonnaan bultoonni maalummaa isaanii waan hin beekneef beeksisuurraa of qusataniiru jedhu oduu namaaf qabnu kanuma.
Kara gaajirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya ayyoo armee immaa haadha dahee deessee yookaan ummaa jennee kamiinuu waamnu haadha jechuudha. Namni hundi waa'ee haadha ofii waan gaarii himeen fixu ifaajjii ishee haasawa ishee dubbateen xumuratu. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan haadhotaa fi guyyaan abbootaa ayyaanota waggaa waggaatti kabajaman keessatti ramadamanii jiran sanbata guddaa yookaan immoo dilbata fitaanii kana jechuudha. Ijoollee ofiirra haadhotiin yookaan immoo deessuun ijoollee ofiirraa ergaa gaggaarii fi kennaa guyyaa ayyaana haadhotaa argatti akka giiftiitti kunuunfamaa oolti jechuudha. Ayyaana kana ilaalchisee Tigisti sagantaa irraaf qopheessite keessatti seenaa guyyaa haadhotaa kana eega xiqqoo tuqxe booda gara waa'ee kabajaa haadhota Oromootti dabarti. Oromoon waan akka walaloof sirbaatiin akkatti haadha faarsuu fi walumaagalatti hawaasa Oromoo keessatti akkatti haati yookaan deessuun kabajamtuuf galateeffamtutti xiyyeeffatti. As Ameerikaa keessaaf biyyarraa namoota dubbistan illee ni qabdi gara Tigistittan siin dabarsa.
Guyyaan haadhotaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'ee kabajamuun jalqabame bara 1908. Dubartiin Aanaa Jaarvis jedhamtu ayyaanichi ayyaana biyyoolessaa ta'uutiin waggaa 3 dura haati ishii duunaan haadha ishii qofaaf ayyaana san kabajji ture. San booda egaa guyyaan haadhaa akka kabajamu biyya kana keessatti babal'inaan hojjettee akka ayyaana biyyoolessaatti kabajamuun jalqabame yeroo ammaa kana gara biyyoota 46 guyyaa haadhaa kabaja. Akkuma addunyaatti solaallee haalli itti kabajaniif guyyaasaa adda addaa ta'u malee aadaa hunda keessatti biyya hunda keessatti akkaataan haadhi itti kabajamtuu fi faarfamtu baay'eetu jira. Gara Yuunaayitid Isteetsitti yoo sin deebise asitti guyyaan haadhotaa caamsa keessa kabajamaa hambaranaa immoo sanbata guddaa dhufu kana caamsaa 14 jechuudhaa kabajameet oolaa ijoollee xixinnoo nodoonafiin fakkii adda addaa kaasanii haadha fiduudhaan warri guguddaan immoo abaaboo, warqii mormaa, sa'aatii, kennaa adda addaa bitanii haadha ofiiti kennanii Happy Mother's Day jechaati oolan. Haadha ofiitiin guyyaa haadha kana gammachuu qabaadhu akka jechuuti. Yeroo gaariis wajjin dabarsan akka maatitti. aadaa Oromoo keessatti guyyaa haadhaa jedhamee kabajamu baatullee sirnoonni dubartiin deechuun ittiin kabajamtuu fi faarfamtu an akka bulmaa bahuu sirni galataa an akka ateete fa'a fakkeenya. Artistoonni Oromoos walaloodhaa fi yeedaloodhaan miidhagsanii haadha faarsan. Weellistoonni hangafti an akka Angaatu Baalchaa, Nuhoo Gobanaa, Gabiyee Da'oo, Abbitoo Kabbadaa kana keessaa amma tokko. Warra dargaggoo keessaa immoo an akka Hannishaa Salamoon, Abbuush Zallaqaa, Wabii Idrisii fi Kadijjaa Hajii sagalee isaanii bareedaadhaa fi aartii fayyadamuudhaan sirba waa'ee haadhaa an haadha faarsu, an haadha kabaju, an haadha onnachiisu sirbaniiru. Dhihoo dhihoo kana immoo uummatuma Oromoo biratti guyyaa haadha kabajuun baramaa dhufeera. Keessumattuu bara sabquunnamtii hawaasummaa kana karaa feesbuukii nama baay'eetu suura haadha ofii yookaanis immoo ammaatii wajjin ka'an maxxansaatii haadha toosin jaaladhaa galatoomii rakkattee na guddistee na barsiistee baay'ee baay'eedha ergaan maxxansan. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatu keessumattuu waanas Ameerikaa jiraatu immoo akkuma warra biyya kanaatti ayyaana kana kabaja. Godina hawaasni Oromoo bal'aan jiraatu Minnesotaarraa nama lamaan tokko dubbiseera. San dura garuu Oromiyaarraa waan argadhettan sin dabarsaa keessummaan Oromiyaarraa dubbise kun Lataa Qana'ii Agaati.
Egaa nama baay'eetu si beeka hojii kee walaloodhaa fi dandeettii kee waltajjii irratti namoota baay'ee si beeka biyyattis asittis garuu Lataa mee of beeksisiisa kan dii soddomatti odoo siin jedhanii Lataan eenyu?
Lataanii yuunivarsiitii Finfinnee irraa seera baratee eebbifame yeroo ammaa kanammoo. Yuunivarsiitii Riift Vaaliitti barsiisaadha. Sana cinaatti immoo namni si beeka kana jette walaloodhaan hojii adda addaa hojjechaa jira. Lataan isuma kanadha.
Egaa walaloon kee wanna baay'ee irratti xiyyeeffata. Torban kana keessa immoo dhuma torban kanaarra guyyaan haadholtii hin kabajama biyya nu jiraannu kanatti hin kabajama biyyatti.
Guyyaan haadholtii egaa guyyaa haadhaa jedhamee inuma jira. Garuu. Sirnoota adda addaatiin haala itti kabajamu waan argaa jiru baay'inaan feesbuukii makana gubbaatti kabajama.
Walaloon ati haadha barreessite hoo jiraate?
Ani haadha koo baay'een jaalladha. Bakka abbaan koo hin jirretti abbaan koo ijoollummaadhaan narraa duunaan harmeen koo bakka abbaas bakka haadhaas fuutee baay'ee dadhabdee na guddiste. Yeroo adda addaas walaloo harmoolii irratti xiyyeeffatu nan barreessa. Yommuu barreessu immoo keessa kootii natti tolee miirri natti dhaga'ame fiil godheen barreessachuudha. Akkasuma harmee koo kan jedhu walaloo farkaan qaba isan dubbisa. Corroqa ta'eedhuma bishaan maddarraa cite dameenis ni fottoqa gaafa hundeessaa baqate akkamittan deemaree anaarsaa kee dagachaa dubbadheensi dubbisa armanii armadachaa. Akka garaa yaadullee namaaf hin buutu feeti barcumni kabaja koo waaqaa gadiin kan keeti. Ragaatti isaan si waama gaafan dubbiif shakkame gartokkee keeti ani dhiiga keerraan argame. Dhiiga onnee namummaa armee kiyya yaadeesse maqaa koon dhayin namni maqaa keetti fageesse. Safara lapheef ribuu gaarummaa keessanaa fi si cinaatti waamamuun ulfina dha'anaa fi otuu daski kee cobuu jirbii rakkinaa foote ana bixxillee xiqqoo guddistee nama goote. Cuucee koo dhala koo jettee afaan nadhii dubbattaa xurii surrii koo wajjin arraabdee na dhungatta. Hidhata narraan cinne iddaa hundee kaayyoo koo kan biraa jechan qabu sin jaalladha ayyoo koo.
Galatoomii baay'ee bareedaa bu'aa bayii haadholiin keessa darbanii ijoollee ofii guddisan nama yaadachiisa. Egaa waadaa si galchadha. Ji'a tokkoo fi waa hedduutti sitti deebi'uun kiyya naaf guyyaa abbaati.
Soomaa rakkoon tokko hin jiru isaafis hin jiraata.
Egaan akkuma nan dura jedhe godina Minnesotaarraa is nama lamaan tokko dubbiseera mee amma immoo ergaa isaan qabanii fi yaada isaanis hin biraan ga'a.
Tole ani maqaan kee Faatuma Badhaasa jedhama. Qabu haadhatii siif waa qoshee hiimee baga guyyaa haawwatii bara 2017 si ga'ee baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa. Gumaatati nu gootu hundaaf baay'ee galatoomii jedhasiin jedha.
Guyyaan haadha wanni si yaadachiisu jira. Egas keessuma biyya kana namni kennaa bitaa haadha ofii bira deemaa as. Maal si yaadachiisa guyyaan haadha?
ana suntina yada chisu hada tiye ni yada ta garu wali tufati mati wali akoti wali onu yada ta
makankiya anne ajjamati guya hadoli sambata budda kana kabajamu ilalchite hada tiya deteko harmeko baga guya hadoli fitin sige jechun barbada akkasumasi hadoli bakkayutti argaman kesattu kan oromiya kesatti argamani qoran dugdatti batte ibidderatti gubatte ofi agabde ilmanshe sora guddistu sanani baga guya akkasin sige injeda
tole anne gahatis hadumman akkami had ergatate boda haada keeti wanni hubatteef jira
heddu baaye male gaafan haada teeni mi aashee sa guddaayyu bar gaafa ilmo ofi qabaatu akkati ilmo si marartu gaafa bartuuti waan haati kee dursiif ta'a turte sana hubattee jira kanaafi dhuguma waan baaye na jijjiiree qaba ergan haada ta'e wobbee
keessummoota kiyya abbaa seeratii fi walaleessa lataa qana'ii agaa anne ajamaati fi faatumaa badhaaso galatooma isiniin jedha artistoota sirba babbareedaa kana asitti fayyadamne kana nugumaachaniinis akkasuma kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyas baga ayyaana guyyaa haa dhageechanii jechaan sagantaa kiyya xumura ani Tigist Gammeeti.
Tinof lalte Ekana nof sete Kukudo sete Nof jirate Male Juru kenke difte Ayo garat kenke Kamini debisa Omri ki Yagoto Siyama Sifarsa
Abush zallaqee walleessaa haadha faarsuu kanaaf guddaa galatoomsannaa haadhota Oromoo fi haadhota guutummaa addunyaa irra jiran maraan baga ayyaana kanaan isin ga'e jenna kabajaa guddaadhaan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef ka dubbisneerra. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti namoota miliyoona 300 irraan deebi'a namoota miliyoona 300 kuma 6 taantu sababaa caamaarraa rakkoo uumamerraa kan ka'e gargaarsa eeggataa jira. Rakkoon kun godinaalee naannichaa 10 ol keessa jira jedhamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa maallaqa miliyoona hedduu baase akka namoota kana gargaaraa jirullee dubbateera. Ta'ullee namoota gamiitu rakkoo caamaa kanaan dhume? Ijoollee agamiitu sababa caamaa kanaan mana barnootaa dhiisee ba'e? Ka jedhuuf gabaasan agammaatti ergame hin jiru. Horii irraan deebi'a kan ilaalchisuudhaan soraan ittaanaa koomishina hooggansa yaaddoo balaa kan Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa dubbisee jira. Lakkoofsa ammaa kun ka duraarraa ol kan dabale jechuudhaan dubbatu obbo Garramuun kunooti. Dhaggeeffattoota keenyaa lakkoofsa dogoggorameef dhiifama siin gaafanna kan hin duraan miliyoona 300 jedhe sun miliyoona 3,600 jechuudha Oromiyaa keessatti.
Gara uummata miliyoona 2 fi gara 49,871 adda bahee sana gargaaraa turre amajjii booda immoo irra deebi'amee qorannoon ogeeyyii fi maltejensii kan jedhamaniin gaggeeffamee boodas immoo. Ammas dabalataan gargaaramtoota miliyoona 1.5 kan ta'an dabalataan akka gargaaraman adda bahee miliyoona 3.6 kan ta'u yeroo ammaa kana gargaarsi kennamaafii jira.
Kanaafuu miliyoona 3,600 gargaarsa eeggataa jechuudha. godin hagami tagan rakkate anale hagami trakko tanqab
godinale oromia esuma borana guji gujinita bale fi ararge laman shawa baha shawa kaba arsi lita hongeni oginsu wanjiru sanarra kaudane ballini sa walchala dotokotokotte durumani kuwanna daf namonne ararge ra sirra kallati addaddan socha'an murasni kanjiran waluma galagaru godina kudashan kessa demmi kun kanjiru tawda anolen mogara tibbatokof soddomi afrikan tan kessatti gargarshi kun ni gaddefama kanati ega bayin nisa walchala bayinan warumana godinale masif kase kessatti da kanjirani kannen biro garu kuma afris kuma shanis kuma kudanis akasuma godina kudashan jede kessatti bakkaunda nijira
dole ba agamit barnoote dise rakkotanan
baratonni mana barumsa bakka goginsi mudate sinini rakkom mudate sanarratti sakka mannen barnoota keessa imbaane sinin addaanin kunne nyaanni mana barumsaatti qophaa'eetu akka waliigalatti deeggarsi ta'e gara miliyoona 71 kan ta'u federaalillee deeggaree nyaanni qophaa'ee akkaataa kanatti mana barumsaa akka turan achitti akka nyaata argatan ta'ee jira waan ta'eefi guutummaa guutuutti barataan nyaata dabalataa barbaaduun darratti gaggeeffamaa jira waan ta'eefi addaaniin kun jechuu barbaadeen rakkichi garuu ni jira. Rakkoo sana dandamachuuf rakkoo hojjechaa jirra.
Eegi nama miliyoon 3,100,000 qarqaarsee gatanamii garaa hawwa nyaateetti barata. Tanaafuu ijoolleen fakkeenya fonni qarqaaran kun guyyaa tokkoffaa kennuuf danda'anii torbaanitti mara kennuuf danda'anii ji'atti mara lama sadiifaa ta'uu haa dandeetti. Agam waan afaan guutataniitiin ijoolleen barnoota man barumsa keessa qarqaarsa argachuu jirti waan nam jechisiisaati.
Nyaata kan itti fufinsaan guyyaa guyyaatti qopheessaniitu kennu malee ji'aa saniin torbanitti akkaataa kanaatti miti. Manni barumsaa bakka jiru hunduma hanga baay'eenni suni gargaaru akkaataa kanaatti. Hunda caalaa immoo yeroo ammaa kana uummanni wal deeggaruudhaan barataafis daa'immaniifis haadholiifis beela tonasiin akkaataa kanaatti wal deeggaruudhaan tumsa guddaa gochaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'ate kanammoo dandamachuuf keessa darbuudhaaf. Deeggarsi uummataallee dabalataan abbootiin qabeenyaa waa hundi duula irratti duuluudhaan dhimma kana keessa akka nagaatiin darbinu irratti hojjetamaa jira.
Suuraan wal gaafannee jennaan qorannoo taantu keessatti itti deebinaa waliin jenne horii hagamitti dhumate bara kana horii hedduun nurra dhumate warri jedhulleen hin jira.
Torbee darbee jalqabee roobni kan jalqabe rakkoo nyaata beeladaa dhabuudhaan yookaan immoo dhibee garaagaraadhaan sanaan kan wal qabateen kan dhuman dhugaadhaa amma. Qoratame yeroo gabaabaa keessatti nu qaqqaba waan ta'eefi lakkoofsa isaa waan sirri ta'e yeroo sana sinitti himuun gaarii ta'a amma tilmaamaan kaa'urraa irratti hojjechaa jirra yeroo nu qaqqabu garuu sinitti himna.
Fakkeenyaaf naannoleen akka Harargee fa'aa jennuuti akka Gujii fa'aa akka Boorana fa'aa jennuuti akka Baalee Arsii Kunfaana jennuuti lafa walitti bu'iinsii gara naannoo shaniitiin gara liyyu poolisiitti dhufee nu rakkisaa jedhaniitiin Oromiyaa keessaa dhagaa turre kanirra bonii dabalame kanirra namiin baqata. Rakkoon tun agamitti ammaa naannoo sunitti.
Dhuguma sababa adda addaatiin rakkoon walitti bu'iinsa naannolee Somaalee sunniin Oromiyaa gidduutti kan jiru ni jira haa ta'u iyyuu malee sababa kanaatti kanneen buqqaanii sunniin mana isaaniitii bahan waa hundumaa yeroo yerootti hordofuudhaan nyaanni akka addaan hin cinneef deeggaraman gochaa turreerra. Yeroo ammaa kana garuu waliigaltee naannoleen sunniin federaallis waa hunduu. Kallattii keessa galeetaniin waliigaltee ta'uun uummanni illee waliin ta'uudhaan bakkatti deebi'u hanga kanaatti garuu waa hunda kan isaan barbaachisu waan isaan hanqatu meeshaa manaa sonasiin nyaanni illee bifa adda addaasiin qindaa'ee isaan qaqqabaa ture waan ta'eefi hanga ammaatti akkasitti keessumsiisaa turre amma immoo garuu jireenya isaanii duritti lafa durii isaaniitti akka isaan deebi'an waliigalteen taasifame uummanni bal'inaan waliigalee kanarratti hojjechaa jiru.
Nyaata dhugaatii kennuuf jirra jettanii uummata ammayyoo iyyuu gaafanne lakke wanni jedhan kun iyyuu wanni nu argine iyyuu hin jirtu fakkeenyaaf midhaan namaa kennanii jedhanii maatiin tokko nam 10 fa'aa qaba maatiin nam 10 qumxaa tokko yoo kennan namni tokko xaasaa tokko fa'aa argachuu fa danda'a kaan ammoo onaa baqateetiin onufiiti baqateetiin al jira bokkaan fakkeenyaaf yoo roobuu jiraataa bokkaa jira aduu jira. Immoo qarqarsi baanan kun waan agam namaa kennan waan agam abdatanii.
Gargaarsa bara kana sababii adda addaatiin qe'ee isaanii buqqa'anii jiranii fi gargaarsi rakkoon hin jiru akkuma siif kaase mootummaanis uummatnis abbootiin qabeenyaas hundi tumsee wal gargaaree bakka hundumaa geessaa jira waan ta'eef rakkoon gargaarsa bara kana nu mudateen jiru ofiis qaamaan yeroo hundumaa irra deddeebine gareen gara adda addaa komaandi poostiin sadarkaa godinaaf aanaa jirullee kan adda baasee guyyaa guyyaatti irratti mari'ate deeggaraa jira. Fakkeenyaaf midhaan. Ji'atti nama tokkoof kiiloogiraamii 15 kennama inni kun bakka hundumaatti akka wal ga'u irratti hojjetamaa jira. Don Dumati, Gutuma Gutu, Yakun, and the Yuba, Bakarakon, Yuru, Koren, Abbasun, Adabase, Yeron, Kakasis, Daphne, Kakasis, Sudan, Akata cannot, Umana, Kandara, and Yaku, refugee.
Fakkeenyaaf qarqarsi jedhan kana ajennuuti inni jiru yookaan dhaabbilee mootummaan taa'ina taatuuti mootummaa illee na kennuuti qarqarsi kennan kana hojjettuu gorfatanii gurguratanii godina Oromiyaa kanarra dhageenyu makkanarra dhageenyu. Oduu isaan qubu qabdu dubbiin isaan hin baate.
Egaa wanti guddaan waan naannoo Oromiyaa keessatti sosochiin kallattii gargaarsaa hin jiru akkuma siis kaase hooggansi jiru caasaan sadarkaa sadarkaan jiru komaandi poostiin taask foorsiin hundi abbummaatiin hordofaa jira. Karaa keenyas hundumaa caalaa immoo uummanni mataansa waardiyaa ta'ee akkaataa kanatti bakka rakkoon uumamillee eeruu kenne tarkaanfii sirreeffamaas bakkatti fudhanne jirra waan ta'eef dhimmi kun salphaadhumatti akka qabeenya abbaan qabnetti ilaalame lafa hundumaatti gurguruudhaaf hin eeyyamamu. Garuummoo wanti xiqqaan darbee mul'atu immoo harkaaf harkatti uummanni kun eeruu kenne akkasumas gurmaa'insa isaatiin adda baase seeratti dhiyaatanii kanneen adabamanillee jiru waan ta'eef. Dhimmicha xiyyeeffannaa addaatiin duukaa bu'uudhaan akka inni karaa qofaatu hojjechaa jira.
Oromiyaa keessatti nam miliyoon 3,600,000 qarqaarsee gata horii hagamii barbaachisaaf uummata kanaa rakkoon tun harka keessanii ala jirtu moo harka arkuun keessan kee jiru jechuun qarqaarsaa laayyidachuu jirtu nam miliyoon 3,600,000.
Akka naannootti lakkoofsa jiran kana federaalatti dabarsinee federaalli immoo tola ooltotaafiniin kanneen deeggarsa kennan hundaa waliin qindeessanii dabalataan gargaarsa barbaachisu. Gaafatanii fudhachaa jiru yoo gahaas ta'uu baate odeeffannoon akka jirutti garuu kanneen barbaachisu keessaa 110 ol bal'aa kan hin taane dhaabbileen adda addaa akka gargaara jiran hunda caalaa garuu irratti hojjechaa jiru immoo mootummaa federaalaa waan ta'eef isa kan akkaataa kanaatti haguugaa jiru.
Jechuun horii hagam itti gaafatan horii hagamiin dhugaa jettanii gaafatan.
Federaalatti gaafatanuu miti.
Jechuun isaan federaala maal jettanii gaafatan miliyoona ganaan nurra beela'ee. Horii agaana nuu kenna jettanii gaafatan moo akkam gaafatan?
Lakki nuti ammatuma beela'ee kana adda baasneetu lakkoofsaan geessisnaa isaan garuu sanaa fi haala gabaarra hundaa'ee xiinxalanii gabaa biyya keessaaf biyya alaa kan barbaachisu adda baasanii tola ooltota gaafataniitu akkasitti qindeessu inni kun gahee federaalaati. Akka Oromiyaatti dabalataan of eeggannoodhaaf gara miiliyoona 100 fi miiliyoona 91 ramadameen immoo of eeggannoon dura kaasee akka komishiniitti binne. Akkasumas godinaalettis erginee of eeggannoo keenya baay'ee ariifachiisaa yeroo gabaabaa keessatti qabu isa kanaan hojjechaa jirra karaa keenya.
Gam kaaniin horiitti namirra dhumata gam kaaniin ammoo warri bunaalleen bunilleen gammoojjiin fakkeenyaaf boonii waan itti hammaate bunilleen irra dhumachuu danda'a gam bunaatiin buna hagamitti namirraa bade baran.
Kana dhaabbanni abbaan taayitaa bunaaf shayii isa kana kallattii isaatiin irratti qoratee qindeessuu ni danda'a gama keenyaan garuu karaa kamiyyuu haa ta'u kan galii itti argataniin ittiin. Nyaata yookaan immoo ittiin bultoo isaaniitti gaggeessan kan jalaa hubame hundi qorannoo irraa deeggaramuudhaan gargaaramuu qabu hojjennoo jedhuun uummanni adda baasee itti amaneennaa ergu kallattii kamiinuu isaaniin akka qaqqabu hojjechaa jirra karaa keenya. Nyaata wal qabateetu nyaata madaalawaa fi kan hadholii kan daa'immanii akkasumas nyaata walii galaa uummataaf kennamu irratti hundoofneetu nuti kan qorannaa irratti deemnu adda baasanii irratti hojjechaa jiru akka walii galaatti garuu sababa kanaan kan dhufe yennaa nu ga'u immoo daballee isiniif kaasuu dandeenya.
Hoogganaa yaaddoo balaa kan Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa guddaa galatoomsaan ibsa isaaniitiif. Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Marsariitti keenyaa irratti nu argachuu dandeessu kunis www.voafaanoromo.com seenuudhaan sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Kanneen xalayaa nuyi arguu barbaadan immoo Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 gara xumura sagantaa keenyaatti deemna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 11720, 12110, 12140 irratti wixataa gajjimaata. Irratti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan wixata walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.